Já děkuji za uvedení. Vážené dámy, vážení pánové, jsem rád, že i já tady budu moci prezentovat některé své myšlenky. Nechci jít do žádné hloubky, nechci vás nutit hlubokému zamyšlení, ale rád bych tady přednesl pár otázek. Vidíte, že už první otázkou, co mělo být a není, jak toho využít, už možná nemůže být nesmyslnější název. Mně se tyto názvy líbí. A doufám, že si rychle připomeneme, co to je, k čemu to je, a vy určitě tušíte. Protože každé vystoupení má mít své motto. Já jsem si dal toto motto. Kybernetická bezpečnost není volba. Není to volba, je to nutnost. Nemůžu si zvolit, já kybernetickou bezpečnost si, ale já ji nepotřebuju, takže já si ji volit nebudu. Ne, bohužel to, co se kolem nás odehrává, je jednoznačné. Do té kybernetické bezpečnosti jsme nuceni. A ne jak dál. Využijeme proto vše platné. Máme předpisy, zákony, podzákonné předpisy, máme spoustu věcí, které můžou některým způsobem nám pomoci v tom, jak budeme vše řešit. Nebudu vám předčítat, z čeho by se to mělo všeho skládat, protože vy to vidíte. Já jsem nerad, když se čte z tabule, každý se tam může na to podívat a můžeme se rovnou podívat na to, kdo je naše firma. Ještě jednou, mé jméno je Václav Lukavský, jsem z firmy ATS Telkom Praha a naše firma vlastně je firmou, která pracuje jak pro státní správu, samosprávu, tak i pro komerční organizace. Je to firma, která má dlouhou tradici od roku 1994 a je to firma, která má jeden veliký bonus. Máme stupeň prověření T, takže můžeme dělat i zakázky, které jsou ve stupni utajení tajné. Určitě bych vypíchl třeba podpory systému SCADA, což je jedna ze záležitostí, která není zas až tak běžná. Co tedy mělo být a není? Pozor, ale musel jsem doplnit do své přednášky, je to hodně blízko. Máme zákon, máme vyhlášku, máme to, co nás od roku 2014 vede v oblasti kybernetické bezpečnosti, máme to, co nám určuje některá pravidla, máme to, jak se dostáváme pod regulaci Národního úřadu. Co očekáváme? Očekáváme nový zákon o kybernetické bezpečnosti a očekáváme prováděcí vyhlášky. Nový zákon o kybernetické bezpečnosti, jistě víte, už to tady asi zaznělo dneska mnohokrát. Nový zákon přešel ze sněmovny do Senátu. Budeme věřit tomu, že nebude již mít žádných úprav, že se nevrátí k úpravám do sněmovny a že projde klasickým už legislativním kolečkem, to znamená k podpisu pana prezidenta. To je to, co jsem říkal, že proběhlo. A máme ale se trápit, my, kteří provozujeme ty systémy, vy, kteří ty systémy provozujete, máme se tím trápit? Ne. Proč bychom měli? Není to důležité. Ať se tím trápí Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost. My, jakožto provozovatelé, vy jakožto provozovatelé informačních systémů, a pokud spadáte pod regulaci zákona, tak se to na vás stahuje. Zatím není nic jiného, není nic nového, i když vyšla směrnice Evropského parlamentu, směrnice 2020-2055, NIS 2, tak tato směrnice vlastně pouze říká, milí státe, jednotlivý, uprav si své právní předpisy a rozpracuj mě. Není to tak jako GDPR, které bylo nařízení a které je přímo proveditelné. Já jsem nechtěl, aby jsem skončil jenom tím, že tady budu teoretizovat a snažil jsem se převést ty problémy, které vznikají na obec. Otázka, která pokud tady máme starosty obce se samostatnou působností, asi rozlobí. Měly pod regulaci spadat i obce první kategorie? Jenom když se podíváme do zákona o obcích, tak tam jednoznačně se říká, že se musí dodržovat zájmy nejenom obce, ale i zájmy občanů. To, co se odehrává vlastně na obci, vychází z registru práv a povinností a tam jsou jasně ty pravidla dány. Tady vidíte, že to nejsou žádné jednoduché záležitosti. Místní rozvoj, územní plánování, co se může stát, pokud se narazí na tento problém a byly by data předány někam jinam, byly by zcizeny data. Samozřejmě může to hrát roli v konkurenčním boji, může to hrát roli v zneužití osobních údajů. Co se týče dětí a tak dále, může tam být i citlivý údaj na ten zákon na ochranu osobních údajů. Je obzvlášť citlivý. Takže toto všecko vlastně včetně sociálních služeb, ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti a tak dále, spadá i pod obce se samostatnou působností. V tento moment ale nebyly pod regulaci zákona zařazeny tyto obce a nemůžu ani říct, že by byly ponechány svému osudu. V žádném případě ne. Ono se totiž kolem toho něco dělo a já vlastně se ptám, je tu něco, co mi pomůže? Je tu něco, co mě nějakým způsobem umožní se chránit? Ano, je tu minimální bezpečnostní standard. To je dokument, který byl vydán Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Je na stránkách NÚKIBu a má svou technickou a manažerskou část. Až potud vše dobré. Narazil jsem tam ale na jednu věc. Narazil jsem tam na to, že NÚKIB tam má, a to je citováno v žlutém rámečku, NÚKIB tam má, že dokument je dostupný na stránkách NÚKIB a slouží jako vodítko pro organizace, které chtějí zvýšit svou kybernetickou bezpečnost. Mně se to nelíbí. Ze začátku jsme si řekli, že kybernetická bezpečnost je nutnost. A pak se odvážíme říct, které chtějí. Já si myslím, že tady nemůže být o tom řeči, které chtějí. Vždyť přeci vychází to ze všech zákonů a zákoníků, které máme. A můžeme jít o trestního zákoníku, občanského zákoníku, pracovní zákon o obcích. A všude máme tu odpovědnost danou. Takže my nemůžeme říct, a tam říkají, jestli se mi chce a mně se nechce. Ono bohužel se nám chtít musí. Máme tam dvě takové kategorie, které samozřejmě budou sledovat to, jak vypadá kybernetická bezpečnost v těch jednotlivých obcích. A to je správce a je to vedení. Tam je problém ten, že my, pokud budeme chtít, já se omlouvám, já sleduju čas, protože za zády já mám pana inženýra Špidlu a on je velmi, velmi přísný na to. Takže já si to radši tady nechávám běžet. Na těch obcích samozřejmě můžete mít správce, může být opravdu perfektní. On zpracuje to, jak má vypadat systém. Systém bude bezpečný, ale jak se bude používat, kdo ho bude používat, jak se bude dodržovat, to už není na tom správci. A jsme zase tam, kde jsme. Správce to sice zajišťuje, aby ten systém byl bezpečný, ale obec zajišťuje, aby ty pravidla byly dodržovány. A teď to srovnejme s tím, jestli chtějí. Pokud máte tyto zkušenosti, a já věřím, že jste i tady ze samosprávy, víte, že ono k té chuti a té kombinaci možností finančních, možností lidských a tak dále, je to někdy problematické. Toto ale bohužel se nás bude týkat. Do zákona se protlačily obce třetí kategorie, to znamená obce se samostatnou, obce s rozšířenou působností a tyto obce tam byly definovány jako subjekt s nižšími povinnostmi. Ono, když srovnám ten minimální bezpečnostní standard a srovnám ty minimální nebo ty nižší povinnosti, já se přiznám, že já tam až moc tak změnu zase nevidím. Nezdá se mi, že by opravdu prostě v tento moment ta změna rozhodovala o tom, jestli nějakým způsobem já budu pod regulací zákona, anebo nebudu pod regulací zákona. Já v každém případě první, čím se musím řídit, tak je to, jestli se určitým způsobem já dokážu vymanit z toho nechtění a skutečně tu bezpečnost začít řídit. A řídit ji i v té nejmenší obci. Ono vždycky ty problémy jsou a u těch obcí s rozšířenou působností ty problémy ještě narůstají, protože tam přibývají agendy, které jsou státní a můžou způsobit při tom, když by jejich data byly zneužity, můžou opravdu moc dané obci, ale ne jenom dané obci, ale to, o čem jsem mluvil. To znamená těm občanům, které máte pod tou obcí, způsobit mnoho a mnoho problémů. Znova, jsou tam citlivé údaje, je tam údaj o zdraví a hygieně a tak dále. Takže veškeré ty útoky, které by byly na toto vedeny, samozřejmě jsou problematické. Tady vidíte část z toho výpisu, kdy jsou podmínky stanoveny pro to, aby obce věděli, čím se mají řídit. Jsou ze zákona na tom stejně jako všechny orgány a organizace, které budou spadat pod režim nižších povinností. To znamená, budou muset registrovat se, zavádět bezpečnostní opatření, hlásit incidenty, budou muset provádět implementaci bezpečnostních opatření, zejména těch bezpečnostních opatření, které budou vyhlášeny Národním úřadem. Je to hodně povinností, které tam jsou a určitě prostě obce jako takové podle tohohle z toho druhého sloupce ty povinnosti už zase nejsou až o tolik větší. Větší je rozsah. Ale jestliže vedu údaje a vedu údaje o 100 lidech, 1000 lidech, 10 000 lidech, tak ty údaje mají pořád stejnou vypovídací schopnost. Pořád tam mám stejné údaje. Chráním-li 100 000 údajů, je asi mou povinností chránit třeba i těch 1000. Takže tam by vznikl problém, pokud by se nedařilo nějakým způsobem se bránit a tam právě je nutno se zamyslet nad tím, ano, nespadám pod regulaci, budu implementovat minimální bezpečnostní standard, anebo spadám pod regulaci a pak je všechno jedno, protože stejně mi to někdo předepíše. Jaká je realita? Tady to zní jak červená nit, která se tady tahne. Nedostatek specialistů. Kyberneťáků obzvlášť. Odkud nám přijde pomoc? No, odsud určitě ne, takhle to nevyřešíme. Ale možné řešení je dvojí. Profesionalita nebo nadšený amatérismus. Já fandím, opravdu fandím všem, kteří jsou schopni v těch svých obcích, orgánech, organizacích vytvářet cokoliv, co zlepšuje kybernetickou bezpečnost. Proto, když se nějakým způsobem dostaneme, já se jenom podívám, jak se vyrovnávám s časem. Proto pokud se dostáváme do problému, tak co vlastně zvolit? Určitě, jak jsem říkal, jsou lidi, kteří umí, nadšení amatéři, všechno. Ale to, pokud já mám zkušenosti a myslím, že vzhledem k mému věku už nějaké mám, tak je to spíš v té oblasti technické. Máme nadšené lidi, umí zpracovat, umí cokoliv tady, dokážou sestavit síť, dokážou postavit jakýkoliv systém, ale v ten moment, jakmile tam je do toho zabudována bezpečnost, je to již o trošku něčem jiném. Směrnice NIS 2 nám dává jednu výhodu. Ona nás vlastně tlačí do nějakých povinností, ale dává i jednoznačně, tam dává podmínky, kdo může pomoci. Já bych loboval za to, je to to samé, jako pokud máte právní problém. Každý právník nejenom proto, že vydělá, vám doporučuji, abyste se obrátili na profesionály. Pojďme i v tutom se spolehnout na tom, že ty profesionálové to umí. A já jsem si tady dovolil použít takovou jednu věc, která mě trošku mrzela, když jsme se bavili o bezpečnostní dokumentaci podle Starého zákona. Vyšla určitá část dokumentace, kde bylo zpracováno fiktivní ministerstvo, jak tam probíhá analýza rizik, jak tam probíhá všechno. Požádali jsme o to, aby jsme do toho mohli nějakým způsobem nahlédnout, jestli bychom nemohli dostat tu plnou verzi. Ne, verze je očesaná, uzavřená, uzamčená, nedá se do toho vstupovat. Já nevěřím tomu, že pokud by byl ten takzvaný návod k upotřebení a určitým způsobem ho každý vyplnil ten stejný formulář, i pokud by je vyplnili stejně, pořád ze hlediska státní regulace a kontroly si může úřad ověřit. Ano, vy jste to vyplnili. Vy jste to vyplnili jako sousední obec, vy jste to vyplnili jako vedlejší organizace, ale vy to nedodržujete. Jak to mám vyplněné, na tom opravdu moc nezáleží. Čekáme na stát. Ano, čekáme na ty pravidla. Čeká, že nám někdo ten návod dá. Když se podíváte, tak určitě máme i zákon o provozu na pozemních komunikacích, ale to nám nedává vůbec nějakou známku toho, jak se na komunikacích mám pohybovat. Pokud neumím zařadit jedničku, nemám návod k upotřebení, nenastartuju auto, budu tam ještě dlouho stát. Já věřím, že přechod na nový zákon nebude žádné drama, že tam nejsou žádné extra novinky, není to revoluce, je to evoluce. Když si porovnáte starý nový zákon, co nenajdete v paragrafu 4, najdete v paragrafu 5 a podobně. S čím by mohl ale být problém, je proces samoidentifikace. Samotná identifikace, tak jak je specifikována, tak už v tom návrhu bylo, že se rozlišuje podle množství zaměstnanců a podle ročního obratu. Krásné. Ale ten roční obrat, to není to, co vydělá ta firma, to není to, co vydělá ta jednotlivá část. Ale musí se tam počítat, jestli s někým jsem v partnerství, jestli pod někoho spadám, připočítat si k tomu jeho lidi, odečíst si zisk a tak dále a tak dále. Není to nic jednoduchého. Už i proto návod k upotřebení. Tady cituji opět, proces samoidentifikace bude pravděpodobně vydán podrobnější podpůrný materiál. Vidíte, že se to jmenuje trošku jinak. Návod k upotřebení by mohl být. Jak si s tím poradím? Rychle, nestráčet čas, postupovat zodpovědně, využít každé volné chvilky k tomu, abych na nový zákon byl připraven. Rýpavá poznámka, pan inženýr Špidla tady mluvil o bezpečácích, jsme rýpaví, ano. My ten zákon prostě mít budem a budem za něj rádi, i kdybychom ho nechtěli. Takže to je to, co asi je nutné vám říct. Pojďme do toho společně. Loňská prezentace byla NIS 2, bez NIS 2. Ano, i bez toho se šlo připravit. A proto říkám, zamesme tomu českému trendu řešení problémů. My to přeci nějak upatláme. Vždycky se to povedlo a šlo to. Není to pravda, nebude to pravda a nedá se to takto říct. Mohu jenom zalobovat za naši firmu. Máme odborníky, kteří jsou schopni zpracovat dokumentaci, připravit veškeré materiály, provést analýzu rizik. Toto všechno máme. A to jsem nemluvil o prováděcích vyhláškách, protože to bude ještě samostatný boj.